Digwylodd tro gohynod a barodd hi mis yndod. Yng ngharreg plas digwylodd hyn, yng ngharreg plas digwylodd hyn, dwy'n mochyn un o'r hychod. Ei oedran oedd chwech wythnos, sef mis ag un pythefnos. Pan ddygwyd ef er gweithar drefn, pan ddygwyd ef er gweithar drefn, rhyw awr tu cefn i'r cyfnos. Chwilia sant dau angelog, a chytiau moch godidog, er hynny oll o'n methu'n lan, er hynny oll o'n methu'n lan, cael Sion a Sian yn euog. Ond hyn ddywedaf eto, fel awgrym wrth fynd heibio, pwy bynnag sydd am gadw hwch, pwy bynnag sydd am gadw hwch, gofalwch am ei bwydo.